Pašlaik Amerikas Savienotajās valstīs vismaz vienu vakcīnas devu pret COVID-19 ir saņēmuši jau vairāk nekā 40 miljonu cilvēku, bet vairāk nekā 20 miljonu saņēmuši abas devas. Jaunākie dati liecina, ka mēnešu laikā jaunu inficēšanās un hospitalizācijas gadījumu skaits ir samazinājies par 50%, taču mirušo skaits joprojām sasniedz aptuveni 4000 dienā. Cerības vēl vairāk pātrināt vakcinēšanās tempus veicina Federālās pārtikas un medikamentu aģentūras pozitīvais vērtējums kompānijas Johnson & Johnson izstrādātajai vakcīnai. Eksperti atzīst, ka plašos klīniskos pētījumos vakcīnas efektivitāte pret slimību smagā formā ASV bija gandrīz 86%, Dienvidāfrikā 82%, bet Brazīlijā 87%. Tāpat vakcīna pilnībā pasargājot no nāves COVID-19 dēļ. Atšķirībā no citu kompāniju dārgākajām vakcīnām, Johnson & Johnson vakcīnai būs nepieciešama tikai viena deva, turklāt to var glabāt 3 mēnešus ledusskapa temperatūrā. Sagaidāms, ka Federālā zāļu aģentūra šo vakcīnu lietošanai ārkārtas apstākļos varētu apstiprināt jau rīt. Un prezidenta Baidena COVID-19 padomnieku komandas pārstāvis doktors Maikls Osterholms uzskata, ka šis būs ļoti labs papildu līdzeklis administrācijas rokās. Vienlaicīgi uzsverot, ka nāksies pārskatīt arī vakcīnu piegādes stratēģiju.
I think the Johnson & Johnson vaccine is a very important new development.
Manuprāt, Johnson & Johnson vakcīna ir ļoti nozīmīgs pavērsiens. Tā uzrāda ļoti labu aizsardzību pret smagu slimību un ļaus mazināt gan hospitalizāciju, gan nāves gadījumus. Taču mēs pašlaik sacenšamies ar laiku. Vienlaicīgi mums ir arī neapstrīdami dati, kas liecina, ka personām, kuras jau ir slimojušas ar COVID, nav nepieciešams potēt otro vakcīnas devu.
Pašlaik ASV arvien lielākas bažas rada jauns vīrusu paveids, kurš sāk strauji izplatīties Kalifornijā. Vienlaicīgi ASV kongress vakar ir vērsies pie visiem vakcīnu ražotājiem, gan tiem, kur vakcīnas jau ir apstiprināts lietošanai, gan tiem, kuri vēl savukārt gaida, prasot apstiprināt savas spējas piegādāt nepieciešamās vakcīnas solītajā apjomā un solītajā laikā. Starp citu runājot par jau iepriekš apstiprinātajām vakcīnām, plašā pētījumā, kura bija iesaistīta 1,2 miljonu cilvēku Izrēlā, ASV farmācijas uzņēmuma Pfizer vakcīna uzrādījis 94% efektivitāti. Pētījuma rezultāti, kas publicēta ASV medicīnas žurnālā New England Journal of Medicine, arī parādīja, ka šī vakcīna iespējams rada spēcīgu aizsardzību pret inficēšanos un tas ir svarīgs elements slimības tālākas nodošanas pārtraukšanā. Bet kamēr dažās valstīs vakcinācija norit raiti, dažās tā nav sākusies vispār, bet vēl dažās tā nerit tik gludi, kā gribētos. Tā, piemēram, Bulgārijā jau kopš decembra bija izveidots prioritāri vakcinējamo personu saraksts, taču vēl vakcinēties izrādīja tikai trešdaļu uzrunāto personu, un vakcinācijas temps bija zemākais Eiropas Savienībā. Starp citu, Bulgāri ir arī Eiropā visskeptiskāk noskaņotie pret vakcīnām. Tāpēc valdība ir atteikusies no šāda prioritārā saraksta, tagad vakcīnas piedāvājot jebkuram interesentam. Rezultātā jau vairākas dienas cilvēki stāv garās rindās, lai pēc iespējas ātrāk piekļūtu kārotajām vakcīnām, un vakcinēšanās centri tagad strādā ar pilnu jaudu. Kritiķi gan norāda, ka valdība nav bijusi spējīga pietiekami efektīvi paskaidrot vakcinācijas nepieciešamību. Tāpēc tagad tā esot radījusi vēl lielāku haosu, jo veciem un hroniski slimiem cilvēkiem tagad jāstāv vienā rindā ar veseliem un gados jauniem. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.